Cienījamie kolēģi, sākam Saeimas 21. aprīļa sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, Saeimas priedējs ir saņēmis Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada Saeimas 21. aprīļa sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 17. punktu likumprojektu elektroenerģijas tirgus likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis ministra kabinetu iesniegumu ar lūgumu izmainīt 21. aprīļa sēdes darba kārtību un iekļaut tajā ministra kabineta sēdē atbalstītos likumprojektus grozījumu likumā par aviāciju, grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Vai par šiem diviem likumiem deputātiem ir iebildumi? Ir. Tātad, labi. Tātad par... Tad par izmaiņām darba kārtībā saistībā ar likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju iekļaušanu darba kārtībā 21. aprīļa sēdes darba kārtībā ir pieteikusies runāt Linda Mūrniec, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, aizsardzības ministrija vēlas juridiski sakārtot jautājumu, kas saistīts ar teroristu sagrābt lidaparātu neutralizēšanu. Pirms esam nonākuši situācijā, kad darām to pamatojoties uz savu pieredzi. Pašlaik Latvijas normatīvi akti nosaka tikai tiesības veikt gaisa kuģu piespiedu nosēdināšanu, taču nav noteikti amatpersona, kas galējas nepieciešamības gadījumā būtu tiesīgi pieņemt lēmumu par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi, kurš apdraud Latvijas iedzīvotāju dzīvības. 11. septembra terora akts Amerikas Savienoto valstu Savienotajās valstīs pierādīja, ka kā ierocis var tikt izmantot teroristu sagrābta gaisa kuģi. Šajos uzbrukumos gāja bojā vairāk tūkstoši iedzīvotāju. Šie uzbrukumi uzskatām demonstrē tos jaunos draudus un riskus, ar kuriem starptautiskajai drošībai iespējams nāksies saskarties arvien biežāk. Šo iespēju apliecina arī citās valstīs īstenotie vai novērstie mēģinājumi izmantot gaisa kuģi kā ieroci. Latvija atrodas intensīvā starptautiskās gaisa telpas satiksmes zonā. Tas paaugstina risku, ka arī Latvijas gaisa telpa un teritorija potenciāli var tikt izmantot uzbrukumiem. Likuma projektā grozījums likumā par aviāciju galējas nepieciešamības gadījumā, lai novērstu draudus nacionālajai drošībai un pasargātu Latvijas cilvēkus, aizsardzības ministram tiks noteikts deleģējums pieņemt lēmumu par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā. Aizsardzības ministra prombūtnē tādas tiesības būs ministru prezidentam. Aicina iekļaut likuma projektu grozījums likumā par aviāciju un ar to saistīto likuma projektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā, Saeimas sēdes darba kārtībā un atbalstīto tālāko virzību.
Tad viens deputāts runājas par, neviens deputāts nav runājas pret, vai deputātiem ir iebildumi, ka darba kārtībā mēs izdarām grozījumus un iekļaujam likuma projektus grozījumu likumā par aviāciju un grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Ir deputātiem iebildumi. Tad lūdzu deputāts balsot par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 78 deputāti, pret 6 atturas 4 deputāti, darba kārtība ir izmainīta. Vai deputātiem ir iebildumi, ja darba kārtībā iekļauj likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ūmes, Čestera, Kalniņa, Bērziņa, Strazdiņa un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 21. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā un sadaļā par iesniegtajiem likumprojektiem iekļaut izskatīšanai likumprojektu grozījums likumā zvejniecības likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izmaiņa. Balsot? Jā. Tad lūdzu deputāts balsot par likuma projektu grozījums likumā zvejniecības likums iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 28 deputāti, pret nav atturis 48 deputāti. Likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 21. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļautajā Saeimas lēmuma projektu par ģenerāla prokuratūras pārstāvis Ramonas Bērziņas apstiprināšanu centrālās zemes komisijas sastāvā. Deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība izmainīta. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 21. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par deputātu Alberta Krūmiņa apstiprināšanu par centrālās zemes komisijas locekli. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Lagzdiņa, Pietkeviča, Vairspēklis, Skļaviņa, Šadurska un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 21. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Vairspēklis un Pauļa Kļaviņa apstiprināšanu par Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas locekļiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir izmainīta. Paldies. Cienējami kolēģi, sākam izskatīt darba kārtību. Saeimas prezidijas ierosina satversmes 81. panta kārtībā izdotos ministru kabineta noteikumus numur 219 grozījums likumā par arhīviem, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 5 deputāti, pretunaturas nav, tad likumprojekts komisijai nodot, sakrā ar to, ka tie ir satversmes 81. panta kārtībā aizdotie ministru kabineta noteikumi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Staņislavam Šesteram.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis. Paldies.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 30. aprīlis. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina satversmes 81. kārtībā izdotos ministru kabineta noteikumus numur 220 grozījums darba likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija un pieņemt šos noteikumus kā likumprojektu pirmajām. Lasījumā lūdzu deputāts balsot par likumprojektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pretunaturas nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Lūdzu sociālo un darba lietu komisijai noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātai Jevgenijai Stalidzānai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien ir 20. 5. mājas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. mājas. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas iesniegto likumprojektu, likumprojekts grozījumi valsts kontrolas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, juridiskai komisijai un publisko izdevumu revīzijas komisijai, noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 92 deputāti, pretunāturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā, nodot juridiskai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 83 deputāti, pretinautors nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Māra Grīnblata, Jāņa Straumes, Jura Dobeļa, Dzintara Rasnaču un Annas Sēles iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, mūsu piedāvājumu nosaka šī brīža notikumi, solījumu parakstīt dažādas dokumentus, visādi minējumi ap to, mēģinājumu izmantot visu līdz šim notikušo kāda nomelnošanai, aizskāršanai, nerunājot skaidru patiesību. Runas par Latvijas valsts vēsturisko robežu minot abreni skaidru un gaišu startautiskajā sabiedrībā ir pilnīgi saprotamas un nepras nekādas komentārs liekus. Un es uzsvēršu, tās nav Latvijas teritoriālās pretenzijas, kā viens otrs akli izsakās. Tā ir Latvijas vēsturiskā teritorija, vēsturiskā robeža un nevis pretenzijas pret kaut ko, kas Latvijai nepieder. Nesalīdzināsim šo te mūsu vēlmi pretendēt uz vēsturisko taisnību ar tiem smagajiem strīdiem par robežām, kādi ir šī brīža pasaulē notikuši. Izraela un Palestīna, varbūt pasmaidīsim ko par šo jautājumu, kā tiekārto robežu jautājums. Tāpat mīļā lielā Krievija un Ukraina, it kā draudzīgs slāvu valsts, bet nezinu, kāpēc par Krīmu un Sevastopolu īpaši strīdās, gadiem strīdās. Tāpat Kalnu Karabahas jautājums un daudz citi, un mēs te uztraucamies par savējo. Tāpēc es domāju, ka tāds iespējas rodas, kā ar šo klusēšanu, kaut kādu klusu ložņāšanu, vienam otram gribas kaut kādas uz valsts rēķina kārtot cik šeftīts un neko citu vairāk. Un tāpēc priekšlikums ir skaidrs, kas ir domāts, lai atkratītos no liekiem slogiem, no liekiem solījumiem par kaut kādiem mistiskiem jauniem robežu līgumiem. Tad, kad būs, tad runāsim par atsevišķu par robežu līgumu. Šī brīdī mēs saglabājam visas Latvijas iespējas, jebkurā nākotnes brīdī, atgriezties pie šie jautājumu un ieliekam to skaidri savas valsts likumā. Tālāk es gribētu pateikt vienu vārdu arī par okupāciju šeit. Ja jau Latvija tik okupēta, kā mēs visi uzskatām 1940. Gadā, tad tik okupēta visu Latvijas teritoriju, ieskaitot Abreni. Un šodien okupanti ir aizgājuši no daļas no Latvijas teritorijas, bet no Abrenes nav aizgājuši. Un ja mēs uzskatām, ka ir aizgājuši, tas mēs sākam šaubīties par pašu okupācijas faktu. Diemžēl, lūdzu, ņemiet arī to vērā. Un tāpēc savus likums ir uzmanīgi un rūpīgi jāsakārto. Un ja kādam nepatīk šīs mūsu aktivitātes, un diemžēl tas ir jūtams, dažādi līmeņi vīri un sievas nicinoši mēģina kaut kā šīs iniciatīvas kritizēt, demonstrēdami vienkārši savu nevarību, savu maz spēju domāt un Latvijas interešu vārdā rīkoties. Nu, nevajadzētu tā darīt, jo šeit jau nav runa par vienu vai otru organizāciju. Šeit ir runa par Latvijas valsti. Un ja mēs visi gribam būt valsts patrioti un skaidri saprast, kas ir noticis un palikt pie tā, tad nav nekādu pamata atteikties no tā, kas mums pieder, ieliekot to likumā un attiecīgajā brīdī par to atkal runāt un uzsverot jebkuram startautiskajam mācītājam, kas te atbrauks un mūs mācīs. Cits piemērs, kā šīs lietas kārto citas valsts. Kārto gadu desmitiem, kārto gadu simtiem, bet turpin kārtot. Nevis vienkārši atsakās tā, mīļā miera labad. Tā kā šodien ir runa par nodošanu komisijām, šķiet, ka pats labojums nav vairs tik konceptuāls, kā kādreiz varētu šķist, bet tomēr tas ir ļoti nepieciešams labojums, lai, kā jau teicu, mēs nenodarbotos ar lieku slogu nevajadzīgu uzņemšanu. Paldies!
Pretlikuma projektu nodošanu komisijām piedēc iesrunāt deputāts Nikolais Kabanovs.
Godātie kolēģi deputāti, dargie Latvijas cilvēki, Latvijas valsts robežu jautājums tagad ir ne tikai mūsu ārpolitikas aktualitāte, bet arī Eiropas Savienības galvas sāpes. Tikai atbilstoši juridiski noformēta, iezīmēta un apsargāta valsts robeža dos mums iespēju iekļauties Šengenas telpā. Šajā sakarā mūsu robežu jautājuma risināšana ar Krievijas federāciju ir ārkārtīgi svarīga. Bet ko mums piedāvāja viltus nacionāli patrioti no TLB LNK frakcijas? Atklāti sākot, viņi darbojas kaitniecīski attiecībā uz Latvijas ārpolitiskām prioritātēm. TB LNK piedāvājuma būtība ir veidot nevis robežu, bet kaut kādu demarkācijas līniju. Pasaulē ir zināmas tikai dažas demarkācijas līnijas, Korejas pussala un Kašmīra starp Indiju un Pakistānu. Izskatās, ka TB LNK politiķi joprojām atrodas kara stāvoklī ar sarkano Krieviju un nav pamanījuši, ka Krievija vairs nav sarkana, un tās priekšgalā vairs nestāv tādi starptautiski avantūristi kā Joffe un Ganeckis, kuri bija gatavi upurēt Krievu zemi pasaules revolūcijas vārdā. Atļaušos pievērst uzmanību 20. Gada miera līguma apstākliem. Toreiz bolševiku valdībai draudēja ģenerālis Vrangelis. Kā raksta ģenerālis Petris Radziņš, kas tolaik bija Latvijas ģenerālštāba pārstāvis, ja mēs ar pamieru nebūtu steigušies un nebūtu to slēguši slēpeni no mūsu sabiedrotas polies, tad Krievijai būtu jābaidās, ka mēs kopīgi ar poliju varam turpināt uzbrukumu un ieņemt Pleskavu ostrovu. Dobele kungs, vai jums vajadzīga Pleskava? Jūs paši ar savu lūdzu nevarat tikt galā. Jūs zināt, kāds ir bezdarbs Lūdzas rajona? Aptuveni 30%, bet Abrenes rajona ir aptuveni 3%, tāpēc, ka tur visas rūpnīcas un visas kolektīvas saimniecības strādā. Pagājušo sestdienu pie Latviešu strēlnieku pieminekļa notikušajā mitiņā piedalās arī TB LNK deputāts Tabuns. Un tur izskanēja vēl trakāks apgalvojums. Latvijas teritorija ir līdz pats Baikalam. Sapņot nav kaitīgi, un aptiekas iela vēl ir tukšas palātas, Tabuna kungs. Tomēr šādas pretenzijas tikai norada uz jūsu autoru neadekvātumu. Vai tagad TB LNK piedāvājums ir adekvāts? Protams, ka ne. Ir skaidrs, ka Latvijas-Krievijas robežlīgums būs tiesiskais akts, kurš būs prioritāts attiecība pret jebkuru Latvijas Republikas normatīvo aktu, arī pret jūsu murgainu propagandisku izliecienu, kuru, es domāju, cienījamie kolēģi tomēr neatbalstīsiet. Lūdzu balsot pret.
Cienījamie kolēģi, lai gan kārtības rūs nosaka, ka izsaucieni no zāles ir pieļaujami, bet tomēr arī izsaucoties no zāles, jums vajadzētu pārdomāt, vai šie izsaucieni ir ar saimas cieņu savienojami jēdzieni. Tad lūdzu, kolēģi, viens deputāts ir runājis par viens pret balsojumu par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā nodošanu. Komisija noskūt atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret 20, neviens deputāts neaturas, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas kriminālu procesu kodeksā. Nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai, budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka aizsardzības un iekšlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Cienījamie kolēģi, pirms mēs balsojam, Lūdzu ieslēgt par procedūru mikrofonu deputātam Marekam Segleņam.
Godājumie kolēģi, piedāvāju nodot šo likumprojektu juridiskajai komisijai, krimināla likuma. Krimināla procesa kodeks arī.
Nodot vai juridisko komisiju noteikt kā atbildīgo komisiju?
Kā atbildīgo.
Tad. Vai deputātiem ir iebildumi, kā likumprojekta grozījums Latvijas krimināla procesa kodeksā tiek nodots arī juridiskajai komisijai, noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, juridisko komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 75 deputātu, pret un atturas nav, tad likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par vienošanos starp Anglijas valdību un Latvijas Republikas valdību par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, nodot ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 81 deputāts, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā. Nodot juridiskajai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 86 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai, budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka aizsardzības un iekšlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 83 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 89 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju. Nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai, tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Atvainojos pirms balsošanas par likumu, par procedūru ieslēgt mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Šo likumu par aviāciju nodot arī aizsardzības un iekšlietu komisija. Noteikti, ka tomēr atbildīgā būs aizsardzības un iekšlietu komisija.
Vai deputātiem ir iebildumu, ka aizsardzības un iekšlietu komisija ir atbildīgā komisija par likumprojektu grozījums likumā par aviāciju? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot, ka aizsardzības un iekšlietu komisija ir atbildīgā komisija, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 83 deputāti, pret 6. Neviens deputāts neaturas, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pret 4, 1 deputāts atturas, likumprojekts komisijā nodots. Cienījamie kolēģi, Saeimas redzēs ir saņēmis deputātu Dalbiņu, Rugātas Mūrnieces, Lasmeņa, Krasteņas iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē 30 minūšu garumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu deputāts balsot par pārtraukumu izsludināšanu 30 minūšu garumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret 16 deputāti, neviens deputāts neaturs, tad Saeimas prezidijas izsludina pārtraukumu 30 minūšu garumā. Satiekamies Saeimas plenārsēžu zālē, pulkstens 10:00. Vārds īstam paziņojumu deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamie aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāti, lūdzu pulcēties uz komisijas sēdi, komisijas sēdžu telpā.
Cienījamie kolēģi, satiekamies pulkstens 10:00. Paldies. Cienījamie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi. Saeimas sēdēs ir saņēmis deputāta Māra Gulbja iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam 21. aprīlī neapmaksātu atvaļinājumu. Lūdzu deputāts balsot par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Māram Gulbjam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav. Deputātam atvaļinājums piešķirts. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Aigaru Pētersonu apstiprināšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 85 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Ināras Gardes apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Večislavs Čepiņenko.
Labdien, saimnieku kolēģi. Juridiskā komisija izskatīja lēmumu projektu par Ināras Gardes apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Komisijas vērtējums pozitīvs. Lūdzu saimu nobalsot par lēmumu projektu par Ināras Gardes apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi.
Cienījamie kolēģi, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 80 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Veronikas Krūmiņas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Večislavs Čepaņenko.
Juridiskā komisija izskatīja lēmumu projektu par Veronikas Krūmiņas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu saimu nobalsot par Veronikas Krūmiņas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 78 deputāti, pret nav 2 atturas. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Ingūnas Radzēvičas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Cepiņenko.
Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par Ingūnas Radzēvičas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu saimu nobalsot par Ingūnas Radzēvičas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret 1, neviens deputāts neaturas. Lēmums pieņems. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par ģenerāla prokuratūras pārstāvis Ramonas Bērziņas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Vai Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā kāds vēlas runāt? Ja ne, lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 73 deputāti, pret nav 2 atturas. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais deputkārtības jautājums lēmumprojekts par deputātu Alberta Krūmiņa apstiprināšanu par centrālās zemes komisijas locekli. Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 75 deputāti, pret nav atturas 2 deputāti, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais deputkārtības jautājums lēmuma projekts par Vairas Paeglis un Pauļa Kļaviņa apstiprināšanu par Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas locekļiem un Vairas Paeglis apstiprināšanu par Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības un iekšlietu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 21. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut šīs sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījums likumā par aviāciju izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, tad par iekļaušanu darba kārtībā. Par iekļaušanu, jā? Bet tad jānāk šeit. Tad par iekļaušanu darba kārtībā pieteicies runāt deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie kolēģi deputāti, es aicinātu atbalstīt šī jautājuma iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā, jo likumprojekts ir mums jāpieņem līdz, teiksim, maija sākumam, kas ir mums ļoti būtiski, lai mēs varētu sekmīgi organizēt ASV prezidenta vizītes drošības jautājumus. Un šodien būtu nepieciešams šo likuma projektu izskatīt arī pirmajā lasījumā. Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisija viņu ir atbalstījis, es lūgtu jūs arī atbalstīt un lūgt viņu iekļaut darba kārtībā pirms krimināla procesa likuma skatīšanas. Paldies.
Pret darba kārtības izmaiņu pieteicies runāt deputāts Nikolais Kabanovs.
Kolēģi deputāti, ASV prezidents George Bush daudz brauc pa pasaulē. Vai jūs varat nosaukt kaut vienu valsti, kur pieņemts šāda veida likumprojekts? Vai, piemēram, Nīderlandi, kur viņš brauc maja mēnesī, būs, teiksim, šāds likumprojekts? Protams, ka nav. Mēs gribam kartu reizi, teiksim, savu vecākā brāļa priekšā izteikt savu, teiksim, gatavību izdarīt jebko, lai viņam pateikties. Bet, mīļie kungi, vai jūs nezināt, Dalbiņa kungs, ka Latvijas aviācijas nav kā tādas, Latvijas prezgaisu spēku nav, mums nav pašu zenīt raketes un tā tālāk to joprojām. Tas nozīmē, ka Latvijas gaisa telpa būs amerikāņu iznīcinātāji un viņi grib iznīcināt civilu lidaparātu. Es domāju, ka tas ir ļoti bīstams precedents šāda likumprojekta apspriešana mūsu Saeimā. Un es ceru, ka jūs nenobalsojat par to.
Tad viens deputāts runājas pret darbkārtības izmaiņu. Lūdzu deputāts balsot par darbkārtības izmaiņu, iekļaujot tajā likumprojekta grozījums likumā par aviāciju izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 73 deputāti, pret 6, 5 deputāti atturas, likumprojekts darbkārtībā iekļauts. Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības un iekšlietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 21. aprīļa sēdes darbkārtībā un iekļaut likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumu. Likumā izskatīšana pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtību izmainīt. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis arī deputāta Dalbiņa, Rugāts, Pūrieša, Šņepsa, Vasaraugas un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju, likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā pirms likumprojekta krimināla procesa, pirms likumprojekta krimināla procesa kodeksā izskatīšanas, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība izmainīt. Paldies. Turpinam izskatīt darba kārtību. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Edviņš Brēsis.
Godātie kolēģi, likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām, reģistrācijas numurs 1109. Vispirms es gribētu atzīmēt, ka likumprojektā nekādu būtisku izmaiņu nav ienesti. Likumprojekts ir principā sakārtots redakcionāli pirmkārt, un otrkārt ir sakārtota likumprojekta struktūra, izveidojot jaunu 9. pantu vai 13. priekšlikumu. Tāpēc lūdzu ņemiet vērā to, ka daudzi iestrādātie priekšlikumi būs tieši 9. nodaļā. Sāksim apspriešanu par priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums – budžeta un finanšu komisijas. Priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 9. nodaļā.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priekšlikums – finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums – ir iestrādāts komisijas 13. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Tāpat finanšu ministra, trešais finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums ir iestrādāts komisijas priekšlikumā, tātad 13. priekšlikumā vai 9. nodaļā, kā jau teicu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums, tāpat ir iestrādāts budžeta un finanšu komisijas 13. priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
Finanšu ministra Spurdziņa piektais priekšlikums arī ir iestrādāts komisijas 13. priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais priekšlikums, tieslietu ministrs Solis Āboltiņas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Satiks ministra Šlesāra priekšlikums ir iestrādāts komisijas 8. priekšlikumā redakcionāli papildināts.
Par 7. un 8. priekšlikumu deputāti...
9. priekšlikums...
Es atvainojos, vai deputāts Valdis Ģīles vēlas debatēt? Nē. Tad par 7. un 8. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
9. priekšlikums – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums ir atbalstīts un iestrādāts komisijas 13. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
11. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts un iestrādāts 9. nodaļā.
Deputātiem iebildumu nav.
12. finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums arī ir iestrādāts komisijas 13. priekšlikumā.
Par 12. un 13. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Tātad 13. kā jau teica, kā priekšsēdētāji teica, ir budžeta finanšu komisijas priekšlikums, tātad šī jaunā 9. nodaļa, kura iekļauj visus iepriekš minētos priekšlikumus.
Deputāti neiebilst.
Nākamais ir 14. finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums, un tas ir iestrādāts komisijas 15. priekšlikumā.
Par 14. un 15. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
16. priekšlikums, tāpat ar 17. kopā satiks ministra Šlesāra priekšlikums ir iestrādāts komisijas 17. priekšlikumā.
Par 16. un 17. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Budžeta komisijas 18. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Budžeta un finanšu komisijas 19. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Budžeta un finanšu komisijas 20. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums 21. ir iestrādāts komisijas 22. priekšlikumā, kuru mēs lūdzam atbalstīt.
Par 21. un 22. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu 2. galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu 2. lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 83 deputāti, pretinātors nav. Likums grozījuma likumā par nodokļiem nodavām pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma dzīvnieku barības aprits likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Pēters Kalniņš.
Cienījamie kolēģi, minētajā likumprojektā grozījuma dzīvnieku barības aprits likumā uz otro lasījumu komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu. Komisijas vārdā lūdzu pieņemt minēto likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 75 deputāti, pretinātors nav. Likums grozījuma dzīvnieku barības aprits likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma nacionālās drošības likumā. Trešais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, likumprojektu trešajam lasījumam iesniegt trīs priekšlikumu, komisija tos izskatīja 13. aprīļa sēdē. Pirmais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priekšlikums iekšlietu ministra Jākapsona kunga priekšlikums, priekšlikumu atbalsta pirmajā priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārās sekretārs Mūrnieces kundzes priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visi priekšlikumi iesniegti ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 67 deputāti, pret nav atturis 5 deputāti. Likums grozījuma nacionālās drošības likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par aviāciju. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Kolēģi deputāts, Saeimas aizsardzības iekšlietu komisija šodien sēdē izskatīja valdības iesniegto likumprojektu un atbalstīja to pirmajam lasījumam. Aicināt to iekļaut darba kārtībā kā steidzamu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 51 deputāts, pret 6, neviens deputāts neaturs. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 69 deputāti, pret 6, neviens deputāts neaturs. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanu otrajā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 25. aprīlis 15.00 un izskatīšana otrajā lasījumā 28. aprīļa plenārsēdē.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 25. aprīlis 15.00 izskatīšana 28. aprīļa plenārsēdē. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie kolēģi, šie divi likumi ir saistīti. Aizsardzības iekšlietu komisija to izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam. Tāpat aicinām likumprojektu turpmāk virzīt kā steidzamu. Lūdzu atbalstīt pirmajam lasījumam.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret 6, 4, 7 deputāti. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret 6, 4, 5 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 25. aprīlis 15.00 un izskatīt 28. aprīļa plenāra sēdē.
Tad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. aprīlis 15.00, izskatīšana 28. aprīļa plenāra sēdē. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts krimināla procesa likums. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, skatām likumprojektu krimināla procesa likums trešajā lasījumā. Pirmais priešlikums atbalstīts daļai, iestrādāts otrajā.
Deputātiem iebildumā.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbalstīts.
Deputātiem iebildumā.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbalstīts daļai, iestrādāts astotajā, astotais atbalstīts.
Par abiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Devītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Četrpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piecpadsmitais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Sešpadsmitais agēšana daļai atbalstīts, iestrādāts 17.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
18. Lakšdiņa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
21.
Nav.
Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
23.
Nav.
Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
25. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
27. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
29. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
32. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
35. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
38. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
42. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
45. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst par 47. priekšlikumu.
48. Atbalstīts.
Cienējamie kolēģi, acīm redzot pārtraukumā mums vajadzētu lūgt tehnisku palīdzību, jo deputāta zālē nedzirda ziņotāja runu. Tā kā es aicinu ziņotāju varbūt tās nedaudz skaļāk pašreiz runāt, pēc pārtraukuma acīm redzot mēs salabosim.
49. Deputāta Gēšana priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
52. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
54. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
57. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
59. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
62. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
65. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
68. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
69. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
72. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
74. Atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
75. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
76. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
78. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
80. Atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
81. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
83. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
84. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
86. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
87. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
88. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
89. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
92. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. Lagzdiņa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
96. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
98. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
99. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. Juridiskās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. Lagzdiņa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
102. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
103. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
104. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
105. Atbalstīts. Daļai iestrādāts 106. 106. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
107. Neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
108. Neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
109. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
110. Lagzdiņa atbalstīts. Daļai iestrādāts 111. Juridiskās komisijas.
Minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
112. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
114. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
115. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
116. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
117. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
118. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. Agiešina atbalstīts. Daļai iestrādāts juridiskās 120. Kas atbalstīts.
Minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
121. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
122. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
123. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
124. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
125. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
126. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Cienījamie kolēģi, tālāk grozījums krimināla procesa likumā, tālāk likumprojektu krimināla procesa likums. Trešajā lasījumā priekšlikumus izskatīsim pēc pārtraukuma. Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Es atvainojos, reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojam deputātam Kirstēnam. Lūdzu.
Godāmie deputāti, aiztaisīt ciet piedošanu ārlietu komisijas sēde 10.30 ārlietu komisijas telpās.
Vārds paziņojam deputātam Jurim Dalbiņam.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāti, lūdzu uz sēdi aizsardzības un iekšlietu komisijas telpās. Mums divi jautājumi.
Lūdzu, reģistrācijas rezultāts nosīts Saeimas sekretāra biedrei Ingunai Rībenai.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Edvīns Vilns Bresis, Juris Dalbiņš, Uldis Briedis, Māris Gulbis, Jānis Škapars, Mihails Pitkevičs, Atslakteris arī, manuprāt, ir. Dainis Turlais. Paldies.